bucuriile suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de radio Lumina. Hristos a înviat. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței, și vom continua și în emisiunea aceasta să relatăm din suferințele și îndurările pe care părintele Arhimandrit Gavril Burzo le-a trăit în temnițele comuniste, așa cum le-a relatat în cartea sa Zile trăite după gratii, între anii 1958 și 1964. Vom relata în emisiunea aceasta din întâmplările și suferințele îndurate în iarna anului 1960-1961. Pe timpul iernii, spune părintele, nu ne scoteau la muncă, numai în caz excepțional. Programul era același, la deșteptare și la stingere, dar mâncarea era mult mai redusă. Se considera că nu muncim din greu și de aceea ne diminuiau din hrană. Totuși, curățitul zăpezii și măturarea aleilor din colonie ne revenea nouă deținuților. Această iarnă am avut ocazia să cunosc o seamă de personalități deosebite, cum ar fi prințul Ghica, profesorul Mușceleanul, profesorul Precupescu Gheorghe, profesorul Muscă de la Iași, preoții Marinescu, Spulber, preotul Chiriac, preotul Opriș, Popescu și alții. În această iarnă am reușit să învăț Luceafărul de Mihai Eminescu pe de rost, de la profesorul Precupescu, care era din loc din Sășori de Alba. De asemenea, am învățat pe de rost Acatistul Mântuitorului și al Maicii Domnului de la niște călugări, care au mai fost arestați și le știau pe din afară. Era o mare satisfacție pentru mine că le știam pe toate acestea. Ca să nu le uit, le repetam în fiecare zi. Eu mai știam din seminar predica de pe muntea Domnului Iisus Hristos. La cererea unor confrați bucuros le rosteam. Dar ca să nu uit franceza pe care o învățasem la seminar, făceam o pastă din varul de pe peretele barăcii, amesteca cu săpun, pe care o aplicam pe gamela din aluminiu, în care primeam rația zilnică de hrană și cu un mic băț scriam cuvintele franțuzești dictate de prințul Ghica sau profesorul Mușceleanul. Asta, cu multă atenție, că de ne vedea caraliul, ne pedepsea. Și așa, în mai multe rânduri, scriam pe gamelă ca să memorez aceste cuvinte. După ce le însușeam, scriam altele și tot așa până le învățam foarte bine. De Crăciun se colinda când nu era paznicul printre noi. De aceea se punea unul dintre deținuți să urmărească dacă se apropie sergentul de baraca noastră, iar dacă nu venea spre noi, celalți în surdină cântam colinde. Se simțea și în închisoare duhul sărbătorii nașterii Domnului. Protopopul Boștiog Vasile și preotul Spulber ne țineau seara prelegeri despre evenimentele petrecute la Betleem pentru mântuirea noastră. De anul nou, de asemenea, se depăneau amintiri și obiceiuri frumoase. Am arătat mai înainte că, în cadrul coloniei de muncă, era și o baracă mai mică unde se depuneau trupurile celor ce decedau. Am avut nenorocirea să văd trupul neînsuflețit al unui medic veterinar din Bacău, al cărui nume scapă acum. Era în vârstă și, datorită muncilor istovitoare din toamnă și a bolilor care bântuiau printre noi, în februarie 1961 a trecut la cele veșnice. A fost dus în această mică încăpere și prin geam ceilalți am putut privi neputincioși la tragicul eveniment. A doua zi au venit niște caralii, l-au luat și după ce i-au făcut un mic sicreiaș din scândură veche, aproape putredă, l-au îngropat fără niciun fel de asistență religioasă undeva în afara incintei, unde mai erau înhumați probabil și alți deținuți. După ispășirea pedepsei, se trimitea în științare la familie că a decedat în timpul executării pedepsei. Așa era atunci programul pentru cei ce decedau în detenție. Mult am reflectat la acest trist episod care, din păcate, nu a fost singular. În sudul țării, unde eram noi, în regiunea Dobrogea, iernile erau mai blânde. Așa se face că, începând cu 15 martie 1961, am fost scoși la muncă forțată. Acum, la dig, unde trebuia să duci cu roaba pământ, să-l cari circa 50 de metri distanță până la Dunăre și să faci îndiguirile. Norma era de 2,5 metri cubi. Seara, brigadierul civil venea și măsura groapa de unde a adus pământul și dacă nu corespundea cu norma, te scria pe o listă și o dădea comandantului. Acesta aplica de obicei lovituri cu bastonul de cauciuc pentru cei ce nu îndeplineau norma. Strigau unii ca din gură de șarpe. Se înfricau cei ce auzeau și a doua zi lucrau cât îi țineau puterile pentru îndeplinirea normei. Când nu mai aveau putere de a munci, rămâneau în colonie, primind jumătate din rația ce se dădea în mod obișnuit. Mulți preferau să mănânce mai puțin decât să lucreze forțat. Partea proastă era că te obliga să muncești și numai cu avizul medicului, care era tot deținut, aveai dreptul să rămâi în colonie și să nu mergi la lucru. Dacă, Doamne ferește, te îmbolnăveai cu adevărat, era rău de tot. Medicamente erau cu țireita, era un singur termometru și era foarte puțin repaus. Dacă îți reveneai, erai trimis din nou la muncă forțată. În martie 1961, în a doua jumătate a lunii, suntem duși la lucru la dig. Pământul se dezghețase și noi puteam munci în liniște. Dimineața se auzea așa de frumos ciripitul păsărelelor, natura învia, iar puținii copaci pe care îi vedeam înfrunzeau. La mijlocul lunii aprilie totul întinerea. Noi zi de zi, fiind escortați de soldați și caralii, mergeam la punctul de lucru stabilit mai înainte la dig. Căram cu roaba pământ 2,5 metri cub normă stabilită dinainte. Trebuia să o îndeplinești întocmai pentru că astfel erai pedepsit. Într-o dimineață, mergând spre locul de muncă, unul dintre deținuți vede coji de ouă roșii împrăștiate pe drum. Măi, au fost Paștele și noi n-am știut. Ne arată și celorlalți din brigadă. Am avut un sentiment de mulțumire gândindu-ne la învierea Domnului, dar și unul de întristare, gândindu-ne la îngrădirile și represiunile atât fizice, dar mai ales psihice, la care eram supuși. Să nu ai tu un calendar, să nu ți se spună nimic din exterior. Alți deținuți în luna aprilie nu au venit în colonie, că ei ne spuneau de data Paștelui. Cărți, hârtie sau altceva de genul acesta nu era pentru noi. Nu mai vorbim de radio sau alte mijloace de comunicare. Nici o legătură cu familia nu era. Nu aveai dreptul la corespondență, într-un cuvânt la nimic, numai la muncă forțată aveai dreptul. Începând din luna mai, cam pe la jumătate, se efectuau lucrările din agricultură. Prăjitul porumbului și al soii. Se mergea încolonat fiecare brigadă formată din câte 50 de deținuți. În acest an, 1961, începând cu luna mai, am fost mutați pe timpul acestei veri, nu departe de colonia noastră numită Grădina, pe malul Dunării. Ne-am cazat într-un vapor mare numit Bac. Acesta se folosea la transportul materialelor, dar acum îndeplinea misiunea de dormitor pentru deținuți. Eu fiind tânăr, nimerisem numai la etajul 3, la patul cel mai de sus. Dormeam legănați de valurile Dunării. În acest loc au fost aduși alți deținuți din alte colonii de muncă, de la Salcia și de la Periprava. Aici și m-am întâlnit cu părintele profesor Ion Bunea din Cluj, dirigintele meu din anul 4 de seminar. Am mai întâlnit pe preotul Ioan Budai din Arad, pe preotul profesor Suru Isaia din Timișoara, pe părintele Crișan din Blaj și o serie întreagă de intelectuali de seamă, profesori, avocați, medici, ofițeri, ingineri, oameni cu o înaltă ținută morală și profesională. Zi de zi lucram la prăjitul porumbului. Erau mii de hectare sămânțate pe rânduri. Fiecare deținut trebuia să ia două rânduri și să le privească de buruieni, să pună pământ la rădăcina plantelor. Era o muncă destul de pretențioasă pe care trebuia să o îndeplinești înfruntând arșița soarelui. Această vară, brigada noastră a fost programată în câteva zile la prăjitul fasolei și al soiei. Fiecare deținut era repartizat la câte două rânduri de plante. Mie mi-au căzut două rânduri buruienoase față de ale celorlalți deținuți. Locul era puțin înclinat și buruienile s-au dezvoltat în voie. Trebuia să faci lucruri de calitate, adică să iei toate buruienile de pe lângă pietre ca să se poată dezvolta planta. În situația dată, eu nu m-am putut ține în rând cu ceilalți deținuți și am rămas cu mult în urmă, cu circa 200 metri, poate chiar și mai mult. Șeful de escortă, un caporal, a zis către un soldat să rămână cu mine. Îmi dădeam toată silința să scap de această misiune, dar îmi erau mâinile înroșite de sânge. Le ștergeam și iar apăreau, mă dureau ambele mâini. Din brigadă mai făcea parte și un preot reformat din Cluj. Văzând că am rămas așa de mult în urmă cu privitul, a venit ajutorul meu, privind cam 50 de metri pe șirele mele. I-am mulțumit frumos pentru gestul său. El terminase rândul lui și aștepta la marginea parcelei până voi veni și eu. Atunci am simțit că nu sunt singur. M-am întâlnit după eliberare cu acest preot în Cluj, eu fiind seminarist în anul 5, iar acel preot reformat în același oraș. Nu mi s-a întâmplat să nu mă țin de ceilalți confrați până acum, dar se vede că ai și ghinion câteodată. Seara a trebuit să mă tratez cât de cât la mâini, să le desinfectez cu spirit și să mă leg cu batista, că altceva nu aveam. Când ajungeam pe malul Dunării seara, eram istoviți de lucru. Am cina și ne culcam, fiind legănați de valurile fluviului. Noaptea trecea prea repede, era prea scurtă pentru noi. În dimineața următoare, brigada noastră a fost repartizată la prăjitul porumbului. Aici era puțin mai bine, că nu trebuia să privim cu mâinile și totul se făcea cu sapa. Parcela era prăjită mecanic și noi puneam pământ cu sapa la rădăcinile plantelor, însă te ardea soarele toată ziua. Nu ne ajungea apa, plus că hrana era insuficientă. Într-o duminică, așa pe înserate, ne-au proiectat pe malul Dunării, unde eram cazați, un film chinezesc. Eram dornici să vedem după ani de zile așa ceva. Era foarte frumoasă muzica acestui film, parcă eram în altă lume. Mai trece o săptămână de lucru la prășit și duminica următoare, așa cam după amiază, vine un civil tânăr și începe să ne spună că am greșit față de linia partidului și că trebuie să ne recunoaștem greșelile încercând să ne seducă în toate felurile. Atunci un student pe nume Peculea Pompilu din Alba Iulia l-a înfruntat. Ce, domnule, după ce ne umilești și ne puneți la muncă forțată, mai veniți să ne recunoaștem vina? Cei mai mulți dintre noi suntem condamnați pentru niște vini imaginare. Ca să puteți înscrie oamenii în colectivă, s-a răsuflat omul. Era închis trupește, dar sufletește era liber. A spus și a avut pe suflet. Activistul nostru l-a pus în lanțuri, el a aplicat la picioare. Parcă și acum aud zângănitul lor sinistru. Au trecut repede cele 7 zile de izolare și pe domnul activist de partid nu l-a mai văzut printre noi. L-a însoțit pe deținutul nostru până la celula de izolare și dus a fost pentru totdeauna. Pe fața comandantului, care era un capitan, s-a văzut un semn de mulțumire. A venit printre deținuți și i-a întrebat: dumneata ce ești? Medic, răspunse doctorul Teculescu. Dumneata? Avocat, răspunse un altul. Dumneata? Preot, răspunse părintele profesor Ioan Budea, dirigintele meu de la Cluj. Și așa a întrebat în toate brigăzile de deținuți fiecare ce profesie are. Deci bună seamă că nu-i convenea comandantului să intre peste oamenii partidului. Se temeau și cei de la armată de acești activiști politruci, cum îi numeam, pe care îi aveam la acea vreme comunismul. De aceea a vorbit prietenos cu deținuții, dându-și el seama că mulți dintre noi eram nevinovați, mulți fiind condamnați pentru vini imaginare. Dar așa era atunci linia partidului, trebuia unii arestați ca să se înfricoșeze alții și să se înscrie în colectiv. Trebuiau făcute cu orice preț colectivizările în comunele noastre, așa cum erau directivele primite de la Moscova. După ispășirea pedepsei, pe Culea Pompilu, studentul curajos din Alba Iulia a revenit printre noi. Era demn și neînfricat. Mi-a plăcut de el, nu numai mie, ci și celorlalți colegi de suferință. A fost felicitat de mulți dintre noi. A scăpat de omul partidului cu reeducarea. De atunci nu l-am mai văzut pe tânărul activist prin colonia noastră. Duminica, când nu ne duceau la muncă, repetam pe de rost acatistul Domnului Iisus Hristos și al Maicii Domnului și diferite poezii auzite de la alții deținuți mai vechi. Le repetam să nu le uit. Cream pe gamela de aluminiu în care primeam hrana cuvintele franțuzești dictate de către unii profesori care cunoșteau bine limba franceză. După ce le învățam, scriam altele și așa am continuat să învăț limba franceză. Ascultam adesea prelegile părintelui profesor Chiriac din București, un om care posedea o vastă cultură. Cunoștea teologie, filozofie, beletristică și din alte domenii de activitate. Ne vorbea despre filozofii germani, francezi, români și alții. Era o adevărată plăcere să-l asculți. Vorbea atât de frumos încât te cucerea, parcă te obliga să-l asculți. Din acest loc unde eram cazați provizoriu pe timpul verii, eram duși la tot felul de munci agricole. Se termina cu prășitul porumbului, al sfeicle, al soii, urma o bună perioadă de mers la căra porumb cu roaba la dig. Aceasta era cea mai grea muncă. Lunile iulie, august și jumătate din septembrie din anul 1961 erau programate pentru lucru la dig. Norma m-a arătat-o mai sus, 2,5 metri cub de pământ, care trebuia să pași căra cu roaba lângă Dunăre, unde la timpul potrivit venea un utilaj și îl presa ca să fie mai rezistent în caz că Dunărea creștea. Iată, iubiți ascultători, pentru cei care astăzi ascultă și se întreabă cum au fost făcute acele diguri pe care astăzi Dunărea învolburată a reușit să le spargă, puțini mai știu, puțini își mai aduc aminte, puțini cunosc faptul că ele au fost făcute de niște oameni nevinovați, de niște oameni care au muncit la aceste diguri fără să aibă vreo vină, niște oameni care erau chinuiți, bătuți. Iată cum dreptatea lui Dumnezeu, sau am putea zice noi, că se răzbună parcă pe astăzi aceste diguri, ele sunt rupte de Dunărea aceasta, care, învorburată, ia pământul pus cu osteneală, cu trudă, cu greutatea și cu lacrima acestor oameni învinovați și îl duce la vale. Puțin dintre noi cunosc că aceste diguri s-au făcut de acești oameni nevinovați. Iată ce înseamnă dreptatea lui Dumnezeu și cum El aduce și face dreptate atunci când nu te aștepți. Continuăm să relatăm din ceea ce părintele va mărturisi despre cele îndurate în timpurile care lucra la aceste diguri, cărând cu roaba pământul la care avea normă de îndeplinit să-l pună acolo ca să redea teren agriculturii, să facă acele terenuri pentru colectivizare, cu care sistemul trecut se mândrea că au realizat atâtea și atâtea producții la hectar. Începând cu sfârșitul lunii septembrie și luna octombrie, am fost planificați la recoltatul porumbului. Erau parcele mari pe care noi în primăvară le prășisem și acum început de toamnă, tot noi deținuții trebuia să le recoltăm. Brigadierul, șeful de brigadă, repartiza fiecare dintre noi două rânduri de porumbi, care era frumos, un hibrid curat și cu bine. De aceste rânduri de porumbi se găseau unde erau semănate mai ales și unele plante care nu ajunsese la maturitate, deci erau cucuruzii în lapte, bun de fiert sau fript. De fript nici vorbă, nu puteai face foc, nici timp nu aveai pentru așa ceva. De fiert nici atât nu se putea vorbi, nici tu apă, nici libertate pentru a te mișca din rând cu celălalt deținut sau avea vase în care să fierbi o bucățică de porumb. Dar unii dintre deținuți, al cărui nume nu-l mai rețim, fiind mai mâncăcioși și neavând suficientă hrană, că de foame răbdau cu toții, au mâncat astfel de porumb verde care nu ajunsese la maturitate. Norocul lor că mâncase cam târziu după amiază și apucase să vină în colonie, că astfel era rău de tot. Ajuns în colonie, un astfel de om care a mâncat porumb se tevăla pe jos pe pământ de durere. În situația dată a avut norocul, mare noroc că din brigada respectivă au făcut parte și doi medici chirurgi. După ce l-au examinat, i-au zis repede sergentului de serviciu că deținutul are ocluzie intestinală și trebuie de urgență operat, astfel nu poate fi salvat. Grăunțele de porumb pe care le mâncase făceau o mare fermentație în stomac, dar cel mai rău fusese că îi se infectaseră intestinele. Bietul de el se tăvălea și striga ca din gură de șarpe. Anunțul medicilor, sergentul a zis: operați-l voi. Cu ce, domnule sergent, că nu avem niciun instrument medical? Vă dau de la infermerie spir și vată, că asta am. Duceți-vă la bucătărie și ascuțiți bine niște cuțite, iar ac și ață procurați de la deținuți. Ați înțeles? Da, domnule sergent, am răspuns medicii. Nu aveam voie să posedăm ace, nici alte obiecte tăioase, fiindcă ei considerau că le putem face rău unii altora sau chiar lor. Dar deținuții mai practici găseau o mică sârmuliță și cu două pietre loveau un capăt al ei până se făcea o mică gaură pe unde se introducea firul de ață. De aici și-au făcut rost de un ac de la ceilalți deținuți. De data aceasta, sergentul a fost îngăduitor cu cel ce avea astfel de ace, dar dacă tot te observa că ai un astfel de obiect în alte prejurări, ți-l confiscau și te puteau pedepsi. Medicii, oameni cu mult suflet, au alergat repede la bucătărie, au cerut bucătarului cuțite, le-au ascuțit repede, alții au procurat ace și fir și deoarece nu era timp e pierdut, pentru că viața omului era în pericol, medicii au zis celorlalți deținuți să-l transporte din curte unde se tevălea de durere în baracă. Aici medicii au zis, știm că e foarte dureros, dar nu avem altă soluție. Îl țineți bine de mâini, alții de picioare și unul mai curajos se pună o pernă pe gură. Era cu sujiturii ca toate pernele din bărăci. Strigătele nu se auzeau acum, fiind bine imobilizat. Picioarele și mâinile de asemenea erau bine imobilizate de alții deținuți. Cu mare dibăcie, cu mult curaj, cu responsabilitate, cei doi medici au dezinfectat locul cu pricina, cu puținul spirit ce era și l-au șters apoi cu vată, au tăiat pântecul deținutului cu cuțitul de la bucătărie, cam de două palme lungime, au extirpat intestinul infectat cu grăunțe de porumb și după ce au cusut restul intestinului, i-au cusut pielea la loc pe viu. A strigat cel operat, dar pentru binele lui a fost salvat. A stat câteva zile la infirmerie sub supraveghere și din darul lui Dumnezeu acest om s-a făcut bine. Am văzut ceva ce nu puteam să imaginez în condiții de libertate. Oamenii de astăzi nu pot crede că s-a putut întâmpla așa ceva. În asemenea situație trebuie o salvare și transportat de urgență la un spital unde sunt condiții moderne astăzi pentru operație. Dar oamenii aceia minunați, oameni cu credință în Dumnezeu, medici deosebiți, oameni care aveau dragoste pentru aproapele lor, care erau medici deținuți, ne-au impresionat cu isprava lor și de asemenea au dat curaj celorlalți deținuți care au ajutat la operație, ținându-l nemișcat pe cel care era suferind ca să poată fi operat. De necrezut, dar adevărat, iubiții noștri ascultători, este o vorbă la noi în popor că să nu dea Dumnezeu omului cât poate duce. Spune această vorbă și iată că oamenii aceștia, cel care a fost operat și cei care au operat, au reușit să salveze prin credința lor, să salveze un om. După luna noiembrie am fost mutați de pe BAC la colonia Grădina, de unde ne adusese mijlocul vierii. Aici parcă ne întorceam acasă, bărăcile mari, ne vedeam cu mai mulți confrați, cizmeaua în curte, toate acestea făcându-ne să ne descurcăm un pic mai bine decât pe BAC. Toamna se recolta porumbul, sfecla de zahăr, soia și rădăcinoasele. Luna noiembrie lucram la însiloza cartofi, morcovi și pătrunjel. Se făceau cu lopata și cazmau niște șanțuri destul de adânci, unde se puneau morcovii și cartofii și se acopereau cu pământ să nu înghețe iarna. La capătul acestor șanțuri, sau silozuri, cum se numeau, se lăsau două răsuflători pentru aerisire. Din aceste produse ne făceau nouă mâncare pe timpul iernii. După terminarea acestor lucrări, până îngheța, lucram din nou la dig, cărând pământul cu roaba până la marginea Dunării. Din luna decembrie deja, frigul punea stăpânire pe întreaga suprafață a pământului. Acesta era înghețat de-a binelea, nu se mai putea munci la dig. Venise și zăpada și se pornea și viscolul. Era mai bine că nu munceam atât, dar că se reducea porția de hrană. Se apropia Crăciunul, marea sărbătoare a creștinătății. Se simțea și în barahă duhul acestui mare praznic. Se putea colinda în surdină cu multă atenție ca să nu fim auziți. Anul nou, 1962, de asemenea, aducea aminte de anumite obiceiuri străvechi și mulți dintre noi, pe timpul serii, ne povesteam unii altora tradițiile frumoase cu această ocazie. Ne-a vorbit frumos protopopul Vasile Boștioc din Moldova, iar preotul Spulber despre cele din Oltenia și așa ne îmbogățisem sufletește. Ne îmbărbătam unii pe alții și aveam încredere în bunul Dumnezeu că se va termina odată și odată cu pușcăria noastră. La câteva zile după bobotează, toți deținuții suntem convocați în curtea coloniei. Era frig mare, zăpadă, ca și iarna. Au venit niște funcționari civili care ne-au strigat pe toți pe nume. Trebuia să spunem prezent. Au făcut această verificare de rutină în fiecare an. Probabil vroiau să știe exact numărul deținuților. Între timp, au avut loc și eliberări ale celor cărora le expira pedeapsa. În această iarnă, zi de zi, repetam cele învățate până atunci și încercam să învăț mai multe de la prințul Ghica și la profesorul Mușceleanul, care cunoșteau bine limba franceză. Iarna este grea în delta, viscolul este mare. Pe rând, fiecare brigadă formată din deținuți avea cota ei de curățenie a leilor de zăpadă. Pentru necesități pe timp de noapte erau și în baracă niște tinete pe care deținuții dimineața le transportau la WC-ul mare care se găsea în colțul coloniei. Noaptea era împărțită în trei schimburi de platon. Am arătat aceasta mai înainte. Trecuse luna februarie și urma martie cu sărbătoarea Bunei Vestiri. Eram departe de sat. Nu vedeam nici urmă de biserică sau să auzim clopotul uneia dintre ele. Eram izolat total de orice realitate sau știre de afară. Dacă sosea la noi un lot de deținuți din altă parte sau din libertate, mai puteam afla ceva din cele ce se întâmplaseră în lume. Altă sursă de informare nu era decât de la cei deținuți veniți de curând ce ne puteau informa despre ultimile știri din țară. La sfârșitul lunii martie 1962, unul dintre deținuți a decedat din cauza mizerii în care trăiam cu toții. Au șezat în baraca cea mică și printr-un mic gemuleț l-am văzut. Peste două zile i-au procurat un sicriu din scânduri vechi și fără nicio asistență l-au înhumat, dar fără cruce la căpătâi. Așa se proceda colonia noastră de la Grădina. Ne-am informat de la niște deținuți care au venit în luna martie în colonia noastră de data Paștilor și am aflat că se serbau ca pe la începutul lui aprilie. Se cânta Hristos a înviat pe la miezul nopții, dar nu tare să nu fim auziți de gardiani. Se simțea o bucurie deosebită. Preoții care erau cu noi în această săptămână care urma, după marele praznic, care ne aminteau evenimentele petrecute noaptea, învierii, porția noastră de mâncare nu mai conta, dar ne bucuram că era sărbătoare. Ba mai mult, după câteva zile petrecute după Paști, ne-au scos din nou la muncă la dig, chiar dacă nu era timpul muncilor agricole. Acestea începeau ca pe la sfârșitul lunii mai. La dig era, așa cum am relatat, o muncă foarte istovitoare și mulți dintre deținuți nu puteau îndeplini norma, motiv pentru care erau pedepsiți atunci când intrau în colonie. Și apoi, ca pe la sfârșitul lunii mai, începeau muncile în agricultură și o luam iarăși de la capăt. Iată, iubiți ascultători, câteva din mărturiile zguduitoare ale părintelui Gavril Burzo de la Mănăstirea Sfânta Treime din Suciu de Sus, din Ardeal, trăite în închisorile comuniste între anii 1958-1964. Vă mulțumim că ați fost și de data aceasta alături de noi și ați ascultat din aceste mărturii cutremurătoare pe care să rugăm pe Bunul Dumnezeu ca ele să nu se mai repete și să îi mulțumim pentru că unii din acești oameni și-au păstrat credința lor și demnitatea de oameni și au avut curajul să înfrunte un sistem care s-a dovedit că nu este viabil, care a căzut și acești oameni au dus cu ei mai departe aceste bucurii pe care le-au trăit și le trăiesc după ce au fost eliberați. Mulțumindu-vă pentru atenție, până la emisiunea următoare, să rugăm pe Bunul Dumnezeu ca să auzim numai de bine.